რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას გავაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამი სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენ სიუჟეტებს, რომლებიც ამ პროგრამისთვის მომზადდა. ჯერ ახალი ამბები.
დონეცკში სეპარატისტებმა დატყვევებული ჯარისკაცები მიიყვანეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აფეთქების ადგილზე. პეტრო პოროშენკო უარყოფს ფედერალიზაციას, ხას უსვამს დასავლურ კურსს. ლონდონში გაიმართება ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციის წევრთა შეხვედრა. პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 22 იანვარს ტყვედ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის უბანში, სადაც დღეს მომხდარმა აფეთქებამ იმსხვერპლა შვიდი სამოქალაქო პირი. გავრცელებული ცნობებით, ადგილობრივი მოსახლეები ტყვეებს შუშის ნამსხვრევებს ესროდნენ და აგინებდნენ. გაჩერებაზე, სადაც ტროლეიბუსი აფეთქდა, ტყვეები დააჩოქეს. ეუთოს დამკვირვებლებმა, რომლებმაც აფეთქების ადგილი მოინახულეს, განაცხადეს, რომ შვიდი გვამინახეს. სეპარატისტები და სამედიცინო პერსონალი აცხადებენ, რომ დაიღუპა 13 ადამიანი. აფეთქების თაობაზე მოსკოვი და კიევი ერთმანეთს უღენებენ ბრალდებებს. რუსეთი და სეპარატისტთა ძალები აცხადებენ, რომ აფეთქება ნაღმმა ან საარტილერიო ჭურმა გამოიწვია. კიევი ამბობს, რომ სეპარატისტებმა 21 იანვარს ტყვედ აიყვანეს 16 დაჭრილი უკრაინელი სამხედრო მაშინ, როცა სამთავრობო ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან. აეროპორტი დამრძოლა 22 იანვარსაც გაგრძელდა. კიევი აცხადებს, რომ მისი ძალები აეროპორტს ნაწილობრივ კლავაც აკონტროლებენ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინა დარჩება ერთიან სახელმწიფოდ, კიევში განთავსებული ძლიერი ცენტრალური მთავრობით და რომ ევროპასთან ინტეგრაციის მისი სურვილი ურყევია. ერთიანობის დღეზე გაკეთებული ეს განცხადებები მოსკოვისთვის გაგზავნილი დაუმორჩილებლობის სიგნალია პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ბრძოლის ფონზე. ერთიანობის დღეს უკვე დიდი ხანიაზე იმობენ 1919 წლის ხელშეკრულების აღნიშვნის მიზნით. წელს ამ დღეს ასევე იხსენებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ევრომაიდნის გამოსვლებს შეეწირნენ. ამ საპროტესტო ტალღით დაემხო რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტი. რუსეთი უკრაინას მოუწოდებს დათმოს ძალაუფლების დიდი წილი და ის რეგიონებს გადააბაროს, მათ შორის აღმოსავლეთში, სადაც ორ პროვინციულ დედაქალაქს მეამბოხეები აკონტროლებს. რუსეთი ამ პროცესს ფედერალიზაციას არქმევს. პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა არასოდეს იქნება ფედერალური, ხოლო უკრაინული არის და იქნება მისი სახელმწიფო ენა. ამავე დროს პოროშენკოს თქმით, უკრაინა არასოდეს აუგრძელებს მოქალაქეებს სახლებში, სამსახურებში ან საჯარო ადგილებში რუსულის ან სხვა რომელიმე ენის გამოყენებას. ლონდონში დღეს იმართება შეხვედრა იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რომლებიც მონაწილეობენ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა საწინააღმდეგო კოალიციაში. მოლაპარაკებას მასპინძლობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰელმონდი. ეს კოალიციის წევრთა პირველი შეხვედრაა მას შემდეგ, რაც ამ თვეში პარიზში მომხდარ თავდასხმებს 17 ადამიანი ამსხვერპლა. ტერორისტებს ჩვენი გახლეთ შესურთ, მაგრამ სინამდვილეში მათ ქმედებებს საპირისპირო შედეგი მოჰყვა, ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავერთიანდით, თუ განაცხადა კერიმ ვაშინგტონში. ლონდონში გამგზავრების წინ 21 იანვარს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით, შეხვედრის მთავარ თემებს შორის იქნება უცხოელი მებრძოლების საკითხი. შეიქმნება ექსპერტების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაცვლის ინფორმაციას ექსტრემისტებისთვის მოგზაურობის შეზღუდვის თაობაზე. ევროპოლის შეფასებით, ევროკავშირის 5000-მდე მოქალაქეა წასული სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა პარლამენტის წინ თავისი პირველი ისტორიული გამოსვლა გამოიყენა აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით. გამოსვლისთვის და ქვეყანას მიმართა თხოვნით გაიზიაროს კონსერვატიული ღირებულებები. სახელმწიფო სათათბიროს ქვედა პალატაში სიტყვით გამოსვლისას პატრიარქმა კირილემ ქვეყანაში აბორტების რაოდენობას უწოდა შემაძრწუნებლად მაღალი და განაცხადა, ეს რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი უბედურებაო. მან პარლამენტარებს მოუწოდა აკრძალონ უფასო სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი აბორტები და განაცხადა, აბორტთა რაოდენობის განახევრება მდგრად და ძლიერ დემოგრაფიულ ზრდას მოიტანსო. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, სარსულში საბჭოთა კაგების ოფიცერს, რომელიც რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მორალურ ავტორიტეტად აცხადებს, ნათქვამი აქვს, რომ დემოგრაფიული კლების შეჩერება და შებრუნება მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. კირილემ ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა დანერგოს კონსერვატორული რელიგიური ღირებულებები იმ ფონზე, როცა გავრცელებულია პოსტქრისტიანული და პოსტრელიგიური მსოფლმხედველობა, რომელიც მისი თქმით მორალს უთხრის ძირს. ნატო აცხადებს, რომ აპირებს აღადგინოს კავშირები რუსეთის სამხედრო ლიდერებთან, მას შემდეგ რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობა. ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა 22 იანვარს ბრიუსელში განაცხადა, რომ ნატოს წარმომადგენლებმა განიხილეს კომუნიკაციის განახლების გზები და ის ფაქტი, რომ ჩვენს მაღალი რანგის პარტნიორებთან კომუნიკაცია რუსეთში მნიშვნელოვანიაო. მისი თქმით, ნატოს მაღალჩინოსნებიდან რამდენიმე გადაწყვიტა განაახლოს კავშირი რუსეთის გენერალთან ვალერი გერასიმოვთან, რომელიც რუსეთის შეერაღებული ძალების შტაბის უფროსია.
Саломе Асатьянма გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი პროგრამის სახელმწიფო თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. მენელის ყურადღებაში შემოვაფრობთ დავოს, შვეიცარიის კურორტს, რომელიც ამ დღეებში მასპინძლობს ყოველწლიურ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს.
საქართველო უნდა წარმოაჩინოთ როგორც ღია ეკონომიკის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ლოგისტიკური და გეოგრაფიული შესაძლებლობები, აქვს მარტივი ბიუროკრატია, აქვს დაბალი გადასახადები და ძალიან კარგი საწარმოო პოტენციალი აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ შარშან ავამოქმედეთ უკვე ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება.
ვისაუბრებთ საქართველოში ევროპული ვალუტის ლარის კურსის დაცემასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
ნაკლები მოდის ლარი, ფასები ხომ იზრდება, ნაკლები მოდის. ესე
ჩემო ოჯახმა იგრძნო განსაკუთრებით კრედიტებმა, აი ამან ძალიან დასხო ბიუჯეტს.
დღეს მოისმენთ ხოლგროულ ინტერვიუსაც. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიას მიმართეთ შეკითხვებით ინიციატივაზე. გადასახადები გაეზარდოთ სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს, რომლებიც მიწას დანიშნულებისამებრ არ იყენებენ.
ეს არის უბრალოდ მოწესრიგება, მოწესრიგება რაც ემსახურება მიწის რაციონალურ გამოყენებას. დღეს საქართველოში მოუხნავი და აუთვისებელია დაახლოებით 350,000 ჰექტარი მიწა, რომელიც არ არის ბრუნვაში და ეს არის კატასტროფა, ამას ჭირდება ესე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა.
უცხოეთის ამბობიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში და გაგაცნობთ რუსი მეცნიერის, ამერიკაში მოღვაწე მაქსიმ ფრენკ კამენიცკის შთაბეჭდილებებს რუსეთში რამდენიმე თვიანი მივლინების შემდეგ. დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შვეიცარიის კურორტ დავოსში, სადაც 21-დან 24 იანვრამდე ყოველწლიური მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იმართება, საქართველოს დელეგაცია პოტენციური ინვესტორების დაინტერესებას ცდილობს. წელს იმედი უკავშირდება მოწინარეს ყოვლისა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ძირითადი სეგმენტის ხმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივებს. არის თუ არა საქართველო მიმზიდველი ინვესტორებისთვის და რა შემთხვევაში გამართლდება ფორუმთან დაკავშირებული იმედები? თემას ლილა კუნჯულია განავრცობს.
დავოსის ფორუმზე, რომელიც მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებსაც მასპინძლობს, საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. წარმომადგენლობითი ფორუმი სახელმწიფოთა ლიდერებს პირისპირ შეხვედრისა და საჭირო როტოს საკითხებზე აზრთა გაცვლა გამოცვლის საშუალებასაც აძლევს. 22 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ლიდერებთან ერთად არაფორმალურ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. ასევე 22 იანვარს პრემიერი ღარიბაშვილი ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტეს შეხვდა. და თუ კი ოფიციალურ წყაროს დავაყნობით, ლიტვის პრეზიდენტმა დადებითად შეაფასა ის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა რუსეთის მიმართ აწარმოებს. ამასთან მხარეებმა ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზეც იმსჯელეს და ყურადღება ცხადია სავაჭრო, ეკონომიკურ და საინვესტიციო ურთიერთობებზე გაამახვილეს, რადგანაც ჩვენ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ვლაპარაკობთ, დაოსის სტუმრების ინტერესები ძირითადად სწორედ ეკონომიკურ ჭრილში განიხილება. სხვა ქვეყნების მსგავსად ინვესტორებისთვის თავის მოწონებას ცდილობს საქართველოს და თუ ტურიტი იწონებს თავს ქვეყანა ამის შესახებ ასევე დაოში მყოფი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ლაპარაკობს.
საქართველო უნდა წარმოვაჩინოთ როგორც ღია ეკონომიკის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ლოგისტიკური და გეოგრაფიული შესაძლებლობები, აქვს მარტივი ბიუროკრატია, აქვს დაბალი გადასახადები და ძალიან კარგი საწარმოო პოტენციალი აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ შარშან ავამოქმედეთ უკვე ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების სარგებელზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ცილაპარაკა 22 იანვარს, როდესაც ის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე სახელწოდებით მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში. ღია საზღვრების პოლიტიკის ურთიერთ სასარგებლო მხარეებზე ლაპარაკისას პრემიერმა განაცხადა, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შედეგად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით საქართველომ გადადგა უდიდესი ნაბიჯი წინ და რომ ეს ხელშეკრულება იძლევა ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობებში სატარიფო და არასატარიფო დაბრკოლებების მოხსნის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, ის არეგულირებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების ფართო სპექტრს. საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით, ფორუმის ფარგლებში უკვე გამოჩნდა კონკრეტული პერსპექტივები და საქართველოში ფულის დაბანდებით რამდენიმე უცხოური კომპანია დაინტერესდა. მათ შორის სახელდება სოფლის მეურნეობის სფეროში ინვესტირებით დაინტერესებული მსხვილი ფრანგული კომპანია Louis Dreyfus Group, რომელიც მსოფლიოს 100 მეტ ქვეყანაში აწარმოებს ბიზნესს. ოპტიმისტური პროგნოზები, რაც ყოველწლიურად ტრადიციულად გვესმის დავოსის ფორუმიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ვერ პოვებს სათანადო ასახვას რიცხვებში. ფაქტია, რომ ინვესტიციების მასშტაბები საქართველოში არც 2014 წელს იძლეოდა აღფრთოვანების საფუძველს, მიუხედავად იმისა, რომ სამი კვარტლის მონაცემების შარშან უფრო მაღალი იყო 923.3 მილიონი დოლარი შარშანწინდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როდესაც მაჩვენებელი 715 მილიონ დოლარში ადგენდა. შარშანდელ შედარებით მაღალ მონაცემს ერთი სამშენებლო კომპანიის ერთ კონკრეტულ ტრანზაქციას უკავშირებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე და დარწმუნებულია, რომ ბოლო წლების მსგავსად, როცა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მილიარდი დოლარის ფარგლებში ტრიალებს, სურათი პრაქტიკულად არც შარშან შეცვლილა.
როცა საუბრობთ ამ გარღვევა ამ თვალსაზრისი საჭიროა დაახლოებით 2 მილიარდი მაინც, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაწილეობა და ხვედრითი წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში, ეკონომიკის ზრდაში ხელშესახები და ასე ვთქვათ დასანახი გახდეს საზოგადოებისთვის, ამავდროულად შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები.
ლევან კალანდაძისთვის დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დიდი შესაძლებლობების ფორუმია, მაგრამ თუკი სახელმწიფო დაინტერესებულ ინვესტორებს საქართველოში ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს არ დაახვედრებს, დაინტერესებაც მალე გაქრება. ექსპერტის მიერ ჩამოთვლილ პრობლემებს შორის არის ძლიერი ბიუროკრატიული ბარიერები, რაც უცხოელ ინვესტორებს ზოგჯერ უწყებიდან უწყებაში ქაღალდების დასტით უშედეგოდ სირბილსაც აიძულებს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიმცირე არც ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტ დემურ გიორხელიძეს უკვირს და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოში ფულის დაბანდებას ჯერჯერობით ვერც საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ბედავენ.
ჩვენმა მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ შეძლეს თითქმის საერთო კაპიტალიზაცია, რომ ნახოთ 80 მილიარდამდე ქართველების ბიზნესი საზღვარგარეთ. საბაზრო ღირებულება მისი. ისინი მზად არიან თავიანთ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ, მაგრამ გარანტიები ჭირდებათ. გარანტიები ჭირდებათ, რომ მათ ესეთ ბიუროკრატიასთან არ ექნებათ საქმე, რომ მათ ვიღაცის ჩაწყობა ჩამოწყობასთან არ ექნებათ საქმე, მათ არ ექნებათ კრიშების საძებნელი, მათ უნდა საკუთრება დაცული იყოს, მათ უნდა თამაშის წესები გარკვეული იყოს.
დემურ გიორხელიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვიდრე უცხოელი ინვესტორები ადგილობრივი ბიზნესის აქტიურობასა და წარმატებებს არ დაინახავენ, ისინი არც კი იფიქრებენ სერიოზული თანხების დაბანდებაზე საქართველოში და რომ ამას ვერც დავოსის ფორუმი უშველის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. Ooh.
You should get me in your bed sheets, just rattling your chain. Well, back then, baby, it didn't seem so strange. You used to buy, I used to moan. Seems so strange. In the midnight hour, you came alive.
I was looking for my crystal ball.
I was busy trying to farm that snake.
When the sun came up, we had no place to hide.
And you had to tell your friends that my things were fake.
I just had to.
Oh.
Well, you and I both know the house is a haunted.
Yeah, you and I both know the ghost is a me. Used to kiss me in your bed sheets, just rattling your chains.
Well, back then, maybe it didn't seem so strange.
Well, even when one is dead and gone, it still takes two to make a house a home. Hear you call my name, but no one's there except a few of you and me. Yeah.
Oh, you and I both know that the house is haunted. Yeah, you and I both know that the ghost is a you. Used to walk around screaming or slamming on them doors.
Well, I'm all grown up now.
Ուսմենք ռադիո თავისუფლებას, მაუწყებლობას გამოგცელებთ ლარის კურსის გაუფასურების პრობლემაზე საუბრით. პირველი ტალხის გადავლის შემდეგ ლარის გაუფასურების მეორე ტალხა წამოვიდა. 22 იანვარს ლარი 3 პუნქტით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად 23 იანვრიდან 1 დოლარის შეძენა 1.98 მეასეთ ლარად არის შესაძლებელი. Რა მიზეზებს უკავშირებენ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას ეკონომიკის ექსპერტები და როგორ აისახება პროცესი რიგით მოქალაქეებზე? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
33 წლის ეკამ იპოთეკური სესხი დოლარში სახლის საყიდლად 3 წლის წინ აიღო. ოჯახმა ყურადღებით გამოითვალა იმ თანხის ოდენობა, რომლის გადახდაც მათ მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მოუწევდათ. ამის შესაბამისად დაგეგმეს ოჯახის ბიუჯეტიც. თუმცა ბოლოთვების მანძილზე მათ ბიუჯეტში ლარის კურსის ვარდნამ სერიოზული ცვლილებები შეიტანა. ეკამ მორიგი ამჯერად უკვე გაზრდილი თანხა ბანკში 2 დღის წინ შეიტანა.
150 ლარით მეც ვიყიდი ამ წუთას. შესაბამისად ეს 150 ლარი დაგვაკლდა. მაგათთან ბაღის გადასახადზე იმოქმედა და სხვა რაღაც დაგეგმილ ხარჯებზე სიტუაცია სტაბილურად იყო კურსი და ზუსტად ვიცადით ყოველთვიურად რა შეხდით. ეხლა არ აქვს გარანტია იმისი, რომ მე ამ თვეში თუ გადავიხადე 1050 ლარი, იმ თვეში რამდენ გადავიხდი, არ ვიცი. ლარის კურსი თუ ვარდნად განაგზავს, ძალიან ცუდგორებაში აღმოჩნდება იმ ხრივაც, რომ ბინა მოგჩადებული და შეიძლება თუ ვერ გადავიხადო ეს თანხა, ბინაც კი დაუკარგო. ცოლა და მაინც ფიქსირებული თანხაა გადასახდელი და გინდა არ გინდა სახარი დოლარში და უნდა გადაიხადო.
2014 წელს მიწურულს დაწყებული ლარის კურსის გაუფასურების პირველი ტალღის გადავლის შემდეგ მეორე ტალღამ არ დააყონა. ახალი წლის დადგომისთანავე ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების საინფორმაციო დაფაზე დოლარის ღირებულების მაჩვენებელი 1 ლარსა და 90 თეთრს ნელ-ნელა გასცდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 22 იანვარს დადგენილი კურსის თანახმად 1 დოლარის შეძენა 1 ლარად და 95 თეთრად არის შესაძლებელი. უფრო მეტის გადახდა მოგიწევთ დოლარის შესაძენად ვალუტის გადამწვლელ ჯიხურებში. იქ დოლარის ფასი 1.86 მიასედი ლარიდან 1.98 მიასედ ლარამდე მერყეობს. კიდევ უფრო შორს მიდის დოლარის ფასი ზოგიერთ კომერციულ ბანკში. არაერთი ცდის მიუხედავად, ვერც აკანონმდებლო და ვერც აღმასრულებელი ორგანოდან ლარის გაუფასურების მეორე ტალღის აგორებასთან დაკავშირებით კომენტარის მოციება ვერ მოხერხდა. თუმცა, თუ კი საქართველოს ვიცე-პრემიერის, ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის რამდენიმე დღის წინადელ კომენტარს გავიხსენებთ, ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად მთავრობა სხვადასხვა ნაბიჯებს გამსო.
ყველაფერს ვაკეთებთ იმ კუთხით, როგორიც არის. მაგალითად შემიძლია გითხრათ ის, რომ ექსპორტის ახალისების სპეციალური პროგრამა კეთდება. ამას გარდა ვიზების რეგულაციების მაქსიმალურად შემსუბუქება, რომ ჩვენ გავიაროთ ზღვარზე ერთი მხრივ შევასრულოთ ევროკავშირის მოთხოვნები ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში და მეორე მხრივ მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ ტურიზმის მიმართულებით მოვაკავაგეთ ახალისება, რომ გავაიოლოთ ადამიანების შემოსვლა საქართველოში. ჩვენ ამ რისკების განეიტრალების მექანიზმებზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ და შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რომ შევამსუბუქოთ ის ზეწოლა, რომელიც არის ეროვნულ ვალუტაზე.
ბესო ნამჩავიძემ, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი, ლარის გაუფასურების რამდენიმე მიზეზე საუბრობს. ერთ-ერთ მიზეზად ის საგარეო ფაქტორს ასახელებს. მისი თქმით, უკანასკნელ თვეებში გაუარესდა სავაჭრო ბალანსი, გაიზარდა იმპორტი, ხოლო ქვეყნის ექსპორტი შემცირდა. გარდა ამისა, შემცირებულია ფულადი გზავნილები. ეს ფაქტორები ერთხელ უკვე გახდა ლარის გაუფასურების მიზეზი. ამჯერად ბესო ნამჩავიძე ლარის გაუფასურების მეორე ტალღის წარმოქმნის თაობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
აქ ცალსახად დამატებითი ფაქტორი შემოვიდა უკვე ჭარბი ლარის მასა მიმოქცევაში, რაც თავისუფ განაპირობა ფინანსთა სამინისტროსგან ბევრი ფულის ხარჯვამ დეკემბრის ბოლო დღეებში. სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი დეკემბერში იყო 265 მილიონი ლარი, ძალიან დიდი თანხა საქართველოსთვის, საქართველოს ეკონომიკისთვის. მით უმეტეს ერთ წელში ეს დეფიციტი კვადრობს, შევადაროთ, გაცილებით მეტია თანხობრივად, ვიდრე იყო 2014 წლის პირველი ცხრა თვის დეფიციტი. შესაბამისად, ამ გაუარესებულ საგარეო ფაქტორს დაემატა გაზრდილი ლარის მასა.
ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ დუნდუა, ლარის გაუფასურება საქართველოს ეროვნული ბანკის მოქმედებებს უკავშირებს, რომელმაც მისი თქმით ორი წლის განმავლობაში 2013-14 წლებში 235 მილიონი დოლარის ამოღება განახორციელა. მისი თქმით, საქართველოს ისტორიაში ეს არის დოლარის ამოღების უპრეცედენტო ნიშნული, რამაც ბუნებრივია ქვეყანაში დოლარის დეფიციტი შექმნა.
ეკონომიკას ლარი ჭირდებოდა დოლარის და ლარი დოლარის ბალანსი ხეცად დაირღვა სწორედ ამ მოქმედების შედეგად. ხელშემწყობ ფაქტორებს არ შეეხება, ბუნებრივია საგარეო სიტუაციებს, რაც საჭიროს ვითარებებ მას რეგიონში ხელი შეუწყო. დოლარის გამყარების სოფლიო ტენდენციებმაც ხელი შეუწყო ამ ფაქტორებს, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით. ის თანხა, ანუ 215 მილიონი დოლარი, რომ უკან დააბრუნოს ეროვნულ ბანკმა, ლარის კურსი ძველ ნიშნულზე უბრუნდება ძალიან სწრაფად.
როგორც მიხეილ დუნდუა ამბობს, ჯერჯერობით ლარის გაუფასურება მნიშვნელოვნად არასახულა ფასების ზრდაზე, თუმცა რიგ პროდუქტებზე მაინც შეინიშნება ფასების მატება. ის, რომ ვალუტის გაუფასურება ამ ეტაპზე ინფლაციაზე გავლენა დიდად ვერ მოახდინა, ამაზე ისაუბრა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ. ამის ერთ-ერთ მიზეზად კი მან მსოფლიოში ძირითად პროდუქტებზე, ნავთობსა და მარცვლეულზე ფასების კლება დაასახელა, რამაც ხელი შეუწყო ფასების საერთო დონის სტაბილურობის შენარჩუნებას საქართველოში. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული ქუჩის გამოკითხვიდან ირკვევა, რიგითი მოსახლეობის ბიუჯეტზე მაინც აისახა გარკვეულ პროდუქტზე მომატებული ფასები.
ნაკლები მოდის ლარი, ფასები ხომ იზრდება, ნაკლები მოდის პენსი.
ჩემმა ოჯახმა იგრძნო განსაკუთრებით კრედიტებმა. აი, ამან ძალიან დასხო ბიუჯეტს. დღეს საქართველოში ოჯახი არ არის, რომელსაც ამ სახის ურთიერთობა ჰქონდეს ბანკთან.
თავისთავად ცუდია ადამიანებისთვის და გაჭირებული ხალხისთვის, და
რა თქმა უნდა, გაზრდა ყველაფერი აბარა იქნება. თავისთავად ცუდია, აისახა ხელფასი თუ ქონდა ან რაღაც ქონდა, პენსია ქონდა, შემცირდა უკვე, ხო? საწყენია და რა ვიცი, რა მოევლება და როგორ მოუვლია, მას მე არ ვიცი.
ასეთია განწყობა თბილისის ქუჩებში ლარის კურსის მორიგი დაცემის შემდეგ. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის ამ რეპორტაჟიდან შევიტყვეთ, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად 23 იანვრიდან, ანუ ხვალიდან 1 დოლარის შეძენა 1.98 მიასედ ლარადაა შესაძლებელი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახალ ქალაქში საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი, რომლის საბოლოო შედეგები ახლახან გამოცხადდა. საატესტაციო კომისიის მიერ დაწუნებული კანდიდატები ხელისუფლების წარმომადგენლებს ნეპოტიზმში და თანამშრომლების პოლიტიკური ნიშნის ჩერჩევაში ადანაშაულებენ. უფრო მეტ შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილისგან.
ახალქალაქში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებულ ვაკანტურ ადგილებზე ჩატარებული კონკურსის შედეგებს აპროტესტებენ. უკვე ყოფილი თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ მათი სამსახურიდან გაშვება ხელოვნურად მოხდა. იმასაც ამბობენ, რომ ჯავახეთში თანამშრომლებს ნათესაური და მეგობრული ნიშნით ასაქმებენ. სოფელ აფნიაში მცხოვრები მალხაზ ღორჯომელაძე საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით აპირებს.
ვიყავი გამოცდაზე, შავაბარე, ვიყავით 4 მონაწილე, ორმა მივიღები თანაბარი ქულა. გამოუცხადეთ დასაუბრებაზე, წარ მომივდა პასუხი უარყოფით. გამგეობა გახადე საკუთარი სახლი, ცოლისმა, მამიდაშვილს და მეუმ არაფერი არა ვარ მათი, ვარ გარეთ.
გათავისუფლებულ თანამშრომელთა შორის მოხდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერები. ბლოკის ლიდერი კახაკუკავა ნეპოტიზმის გარდა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტებსაც ხედავს და აღნიშნავს, რომ კონკურსები მთელი საქართველოს მასშტაბით დარღვევებით ჩატარდა.
ჩვენმა მომხრეებმა მიიღეს ორჯერ უფრო მეტი ქულები ტესტირებაზე, ვიდრე ოცნების და ნაციონალების წევრებმა, თუმცა ყველა თანამდებობაზე დაინიშნენ მაინც ოცნების და ნაციონალების წევრები. ჩვენ შეტანილი გვაქვს ახლა საჩივარი და ჩვენ ვითხოვთ, რომ უნდა გაუქმდეს კონკურსები ახალქალაქის განგებობაში და საერთოდ ასეთი წესი ჩატარდა კონკურსები თელს საქართველოში. ამიტომაც ჩვენ თელს საქართველოში ახალქალაქიდან ვიწყებთ კამპანიას, რომ ეს კორუმპირებული კონკურსები საჯარო სამსახურთან დაკავშირებით უნდა გაუქმდეს.
კახა კუკავას მტკიცებით ადგილობრივ თვითმმართველობაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მაჟორიტარი დეპუტატის გავლენით მიიღება. საქართველოს პარლამენტის წევრი ამ ბრალდებებს უარყოფს. სამველ პეტროსიანი არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებას სისულელეს უწოდებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციის ნაწილი, ვინც კონკურსი წარმატებით გაიარა, თვითმმართველობაში უკვე დასაქმდა.
როცა გასაუბრება იყო რამდენადაც ჩემთვის აცნობილი, საატესტაციო კომისია მუნიციპალიტეტის ბევრი მოქმედი თანამშრომელიც დაიცუნა. მათ შორის შესაძლოა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ყოფილიყვნენ, მაგრამ კონკურსი ამ გაერთიანების წევრებმაც გაიარეს და ცალსახაა, რომ მუნიციპალიტეტის სისტემაში მუშაობენ.
საჯარო მოხელეთა კონკურსი სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე მუნიციპალიტეტში უკვე ჩატარდა. შეტანილი განცხადების რაოდენობა მინიმუმ 3-ჯერ მაინც აღემატებოდა გამოცხადებულ ვაკანსიებს. სამსახურის გარეშე დარჩენილი კონკურსანტები დარღვევებზე რეგიონის მასშტაბით საუბრობენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ილია ზარდიაშვილის თქმით, 14 იანვრიდან შერჩეული კანდიდატები ძირითად შტატში 3 თვის გამოსაცდელი ვადით დაინიშნენ.
უფლებამოსილება უკვე შეუჩერდათ ყველა პოზიციაზე მანამდე, ვინც მუშაობდა გამგებლობაში, რამე თუ მანამდე იყვნენ პროვებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულები, შესაბამისად აღნიშნული სტატუსით მათ შეუჩერდათ და გაფორმდა უკვე ამა წლის 14 იანვრით მათი დანიშნა უკვე გამოსაცდელი ვადით, 3 თვის გამოსაცდელი ვადით უკვე ძირითად შტატში.
ახალციხის თემში გასაუბრებაზე გასული 100 კონკურსანტიდან დადებითი შეფასება მხოლოდ 46-მა მათგანმა მიიღო. რაც შეეხება ვაკანტურ თანამდებობებს, 24 პოზიციაზე კონკურსი აქ ჩაშლილად გამოცხადდა. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა კონკურსის ხელახლა გამოცხადებას უახლოეს დღეებში გეგმავს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ასე სპორტულ პროგრამა მარათონ შაბათს 12 საათზე მოისმენთ. ახლა კი ხუთშაბათის აღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Რუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 22 იანვარს წვეთ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის უბანში, სადაც დღეს მომხდარმა აფეთქება მინსვორპლა სომცირე 7 სამოქალაქო პირი. კიევი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა 21 იანვარს წვეთ დაიყვანეს 16 დაჭრილი უკრაინელი სამხედრო მაშინ, როცა სამთავრობო ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko ambobs, rom Ukraina darcheba ertian sakhomtsipot Kievshi gantavsebuli zvieri tsentraluri mtavrobit da rom Evropasdan integratsiis misi survili urqevia. Ertianobis gheze gaketebuli es gantsxadebebi Moskovisvis mismier gagzavnili daumorchileblobis signalia. Londonshi dges imarteba shekhvedra im kveqnebis sagareo sakmeta ministrebs shoris, romlebis monatsileoben Shertebuli shtatebis khamzvanelobit mokmed islamuli sakhomtsipos ekstremistda satsinaagdego koalitsiashi. Რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა პარლამენტის წინ თავისი პირველი ისტორიული გამოსვლა გამოიყენა აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით გამოსვლისთვის და ქვეყანას მიმართა თხოვნით გაიზიაროს კონსერვატორული ღირებულებები. ნატო აცხადებს, რომ აპირებს აღადგინოს კავშირები რუსეთის სამხედრო ლიდერებთან, მას შემდეგ რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობა. კუბის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა გამართეს მაღალი რანგის პირველი მოლაპარაკება ცივი ომის დროინდელ მეტოქეებს შორის დიპლომატიური კავშირების აღდგენის მიზნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგზობს ვიზიტს დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იმართება. მისი პრესსამსახურის ცნობით, ის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში და ღია საზღვრების პოლიტიკის თაობაზე ისაუბრა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Yeah.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სერცათიან პროგრამას ახამოს თავისუფლებას გავაქცელებთ კულტურული ინტერვიუთ. საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს, რომლებიც მას დანიშნულების ამებრარი იყენებენ, შესაძლოა გადასახადები გაეზარდოთ. ასეთი ინიციატივით გამოდის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც გეგმაზე მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განმარტებით, ინიციატივის მიზანია ქვეყანაში არ არსებობდეს უფუნქციო მიწის ნაკვეთი. ინიციატივა არ შეეხებათ მცირე მიწიან მესაკუთრეებს, რამდენადა შესაძლებელი დამატებითი სანქციებით მისნის მიღწევა, ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ტელეფონით დაუკავშირდა სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიას.
მცირე მიწიან გვეხებს არ ეხება, საუბარია მხოლოდ დიდ მასივებზე. აქ არ არის 1-3 ჰექტარზე საუბარი, ხო? აქ საუბარია გაცილებით დიდ ფართობებზე, რომელიც აქვთ ადამიანებს ან ორგანიზაციებს, რომლებმაც შეიძინეს ხშირ შემთხვევაში ძალიან იაფად თავის დროზე და შესაბამისად საერთოდ არ მეუქცევიათ ყურადღება. და ერთი ის არის, რომ არ ამუშავებენ ამბიტებს, მეორე ის არის, რომ არ გაცემენ არც იჯარი და არც სხვა სასარგებლოებენ ამბიტი, და მესამე არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში მომიჯნავე ნაკვეთებს ხელს უშლის, იმიტომ რომ ის იზრდება სარეველა, არის უპატრონოდ მიტოვებული და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე დამაბრკოლებელი ეს გარემოება. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ გავაჩინოთ სტიმული, რომელიც ერთის მხრივ იმ მიწას მოქმედებს, რომლებიც მიწაზე მუშაობენ, შეუმცირებს იმ ტურისტ და გადასახადს, და მეორე მხრივ იმ შემთხვევაში თუ ასეთი შემთხვევებია და ძალიან დიდი მასშტაბის მქონე სავარგულები, რომლის მინიმალურ ზღვარსა ჩვენ დავაზგენთ, ეხლა სტატისტიკას ვამუშავებთ, იქნება სავარაუდოდ განსხვავებული გადასახადი, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით ძალიან მარტივი.
რამდენი პროცენტით შეიძლება იყოს განსხვავებული ეს გადასახადი?
და უკვე დეტალებია, ხდებით აქ პრინციპებზეა საუბარი. დანარჩენი ხა ეს არ იქნება რაღაცა 2-3 ჯერ განსხვავებული, მაგრამ იქნება თქო მნიშვნელოვანი სტიმული, როგორც ერთის მხრივ სახალისების ნაწილში, რათა ვინც მუშაობს ის სახალისებს და იგზნოს თანადგომა, და მეორე მხრივ ვინც არ ამუშავებს, ის იყოს სახალისებში, რომ ან ვიღაცა ასარგებლოს, ან იჯარით გასცეს, ან დაამუშავოს, ან როგორც მინიმუმ მოუაროს და კონდეს აგრარულ მდგომარეობაში. ეს არის უბრალოდ მოწესრიგება, რაც ემსახურება მიწის რაციონალურ გამოყენებას. დღეს საქართველოში მოუხნავი და აუთვისებელია დაახლოებით 350,000 ჰექტარი მიწა, რომელიც არ არის ბრუნვაში, და ეს არის კატასტროფა. ამას სჭირდება, ესე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა. და ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე დიალოგი. შესაბამისად ჩვენ გვექნება საუბრები ყველა შესაბამის უწყებასთან, ყველა შესაბამის ხარესთან, იქნება ეს დამოუკიდებელი ექსპერტები, კერძო სექტორი თუ სხვა, ისე რომ მაქსიმალურად ყველა რისკი იყოს ათონ დატონილი და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტები.
პრობლემას წარმოადგენს ასევე თვითონ მიწების რეგისტრაციის საკითხი. ან ცნობილია, რომ 70%-ზე მეტი დაახლოებით დაურეგისტრირებელია საქართველოში მიწა, და არსებობდა სამოქმედო გეგმა, სამწლიანი სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ ინა მინისტრის პირობებშიც, თუმცა მთავრობამ არ მიიღო ეს სამოქმედო გეგმა. ანუ რეგისტრაციის დასრულებამდე მოხდება დაუშვათ-ცვლილებებზე საუბარი, დასრულების შემდეგ და თვითონ რეგისტრაციის სირთულეებს როგორ აფასებთ საერთოდ?
თუ დარეგისტრირებული არ არის მიწა, ეს არის თალკე თემა, ხო? შესაბამისად თუ არ არის დარეგისტრირებული და აჯიჯარი თუ არ აქვს აღებული, აქ თქვათ ამ პრინციპის განხორციელებაზე ვერ ვისაუბრებ. აქ საუბარია მხოლოდ იმ ნაკვეთებზე, რომელიც არის კერძო საკეთრობაში, რომელიც არის დიდი მასივები და რომელიც არ მუშავდება.
თუმცა არის ასევე ესეთი ექსპერტული მოსაზრება, რომ თუნდაც გადასახადის გაზრდით, რომ ასეთი ქმედებები იგივე დაუშვათ განსხვავებული გადასახადი და ასე შემდეგ, საბოლოო ეფექტს მაინც არ იძლევან. რამ, აი როგორ ხედავთ, ასე ვთქვათ, რეალურად გამოსაი, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ გამკაცრებამ ან ახალ რეგულაციების დაწესებამ?
მინიმუმ იჯარით მაინც გასცემენ და რაღაცა მოსავალს მოიყვანს მინიმუმ. ანუ აქ საუბარია ნებისმიერი ტიპის დაწესებაზე, აგრალური, ესე ვთქვათ, სასურსათო პროდუქციის ნაწილში, რომ იყოს ათვისებული. ეს არის სტატუსის მქონე მიწა, ეს სტატუსი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო და შესაბამისი დაწესებით უნდა იყოს გამოყენება. აქ იქნება ის რეგლამენტები გათვალისწინებული რა პერიოდის შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ტექნოლოგია მოითხოვდეს ერთი ან ორი პირობითად რაღაცა მიწის, ესე ვთქვათ, არ დამუშავებას, მაგრამ ის რომ ის მინიმუმ ისეთ მდგომარეობაში იყოს, რომ მომიჯნავე ნაკვეთებს პრობლემა არ შეუქმნას, ეს არის უდაო და შესაბამისად ზელვადიან პერსპექტივაში ნებისმიერი მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს პროპორციულად ათვისებული მიზნობრივად. ძალიან მნიშვნელოვანი, მეტად დღეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა დახალისდეს, ესე ვთქვათ, ექსპორტი, ხელი შეეწყოს იმპორტის ჩანაცვლებას და ასე შემდეგ, და საბოლოო ჯამში სასურსათო უსაფრთხოებას, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიწასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ აქ ყურადღების მიქცევის გარეშე გამორიცხულია, რომ რაიმე ვიდანს მივახდები.
ფერმერული ასოციაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ როდესაც არ არის დაუშვათ საირიგაციო სისტემები გამართული ქვეყანაში, როდესაც დაუშვათ გვალვიანი პერიოდის დროს მზარალს იღებს მოსახლეობა, იქ ფერმერები ვერ იხდიან მიწის გადასახადს, მათი ქონების დაყადაღება ხდება, საბანკო სესხების გადახდა უწით და ამ დროს ხელისუფლება ქმედითად არ ერევა ფერმერების საქმიანობაში, არ უჭერს მათ მხარს. ამ დროს კიდევ დამატებითი ვალდებულებების გაჩენა რამდენად იქნება ემასტიმულირებელი?
მოდით ვეცადოთ, რომ ცოტა უფრო ობიექტურად შევხედოთ ამას, იმიტომ რომ ცოტა არა ობიექტური აქვს შეფასება. მთავრობას აქვს აგრო დაზღვევა, რომელსაც აბსუბსიდირებს 95%-ამდე. მთავრობას აქვს სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც განხორციელდა როგორც რთველი შემთხვევაში, ისე სამრეწველო გადასამუშავებელი 44,000 ტონა ვაშლი გადამუშავდა დასუბსიდირებული. იგივე ციტრუსის შემთხვევაში, აბსოლუტურად იგივე მიდგომით, ახალი სიახლე უკვე მიმდინარე წელს, რომელიც ძალაშევდა, ჩვენ შევდივართ უზრუნველყოფით 50%. ვახლავ მონტაჟდება სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემები, ხდება ირიგაციისა და სადრენაჟის სამუშაოების მასშტაბების გაორმაგება პრაქტიკულად და ახლა ეს არის, რომ მთავრობა ხელს არ უწყობს. პლუს ამას ჩვენ ზრუნავთ იმაზე, რომ ეს საექსპორტო ბაზრები იყოს დაზრდილი, გაცილებით უფრო მეტ ქვეყანაში გავიდეს პროდუქცია. ეხლა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს ჩინეთში, პოლონეთში, იაპონიაში. აი ეს არის, რასაც მთავრობა აკეთებს. სამი წელია, მესამე წელია უხდავთ სავარგულებს.
ქალბატონი ირინე ფოცხვერაშვილი, კახეთის ფერმერ ქალთა ასოციაცია, ციტატა შემილია, მოიყვანო კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში, ამბობს ასეთ რამეს, რომ მოხნა გაჩეხვას თანხები სჭირდება, ამას ემატება სათესლე მასალის ღირებულება, უაზროდ არის გაზრდილი მიწის გადასახადი, გასულ წელს ფერმერებმა მოსავალი ვერ აიღეს ძლიერი გვალვის გამო და შიგ ჩაიწვა ხორბალის და მზეს უმზირაცო. საუბარია დედოფლისწყაროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტ ეთებზე საგარეჯოს ნაწილზე. ჩვენ არაერთი მიმართვის მიუხედავად მთავრობამ ასტიკი ურუბედურების ზონად არ გამოაცხადა რეგიონია და ფერმერები ვეღარ იხდიან მიწის გადასახადს, პრობლემები იქნება ბანკთან მიმართებით. ანუ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ციტატა მოყვეს მე.
კი ბატონო, ეს ადგილობრივი ხელისუფლების თემაა, ხა ჩვენ სოფლის მეურნეობის თემებზე საუბრობთ და ეს ყველაზე საუბრობთ, ეს წება ხა ჩვენს არეალს და შესაბამისად ამაზე რა თქმა უნდა მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ სხვა სისტემური თემები რა ჩვენზეა დამოკიდებული, რა ვიცი, მე მგონია რომ საყვედურს ვერავინ ვერ იტყვის იმას ამემატებაში, რაც სახელმწიფო აკეთებს ფერმერთა ხელშეწყობის ნაწილში.
იმედია, უბრალოდ აი სტრუქტურული პრობლემებს რაც შეეხება იგივე დაუშვათ ირიგაციას, არის საუბარი ამაზეც, რომ არ არის დაუშვათ დიდ ნაწილში საირიგაციო სისტემები, შესაბამისად ეს აფერხებს დაუშვათ მიწის ათვისებას, ანუ სავარგულების ათვისებას, ან დაეწევა თუ არა შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ან სტრუქტურული პროექტები.
ეს ხო ერთობლიობაში, ეს ჩვენ ხო ვიცით ამ მდგომარეობა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ გავზარდეთ 88000 ჰექტრამდე, თორე 40000-ზე მეტი არც იყო. ჩვენ ხო ვიცით, რომ კიდე 2-ჯერ 3-ჯერ მეტი უნდა გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს. აისახება ტარიფზე, ეს აისახება მიდგომაზე, იმ პოლიტიკის განსაზღვრაზე, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ. ეს იქნება ერთობლიობა და ჩვენ ზრუნავთ ამ ადამიანებზე, ჩვენ არა ვართ ჩასაფრებო პოზიციაში და მე მგონია ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცეთ.
კეთილი, იგივე მიწის რეგისტრაციის საკითხის დასრულებას რავადებში ვარაუდობთ თქვენ და მთავრობაც მთლიანად, იმიტომ რომ ერთმანეთს ებმის ეს ორი საკითხი და
ახლა რამოდენიმე პროცესი არის პარალელურ რეჟიმში დაწყებული, აქ არის ტექნოლოგიური თემები, ჩვენ რავი დაჩქარებული, ესე ვთქვათ, ტემპებით მიდის მუშაობა და შესაბამისად არის, მე მგონია რომ უახლოეს მომავალში ეს იქნება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესეთ მოლოდინი გვაქვს, რომ ალბათ მომავალში უკვე რაღაცა კონკრეტული ციფრებთან, თუმცა ესეც არ ხდება ჩვენ სამინისტროს მიერ და შესაბამისად ცოტა მიჭირს ახლა მე სხვის ნაცვლად ვისაუბრო.
კეთილი, და საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ის, ანუ ხედვა არის ესეთი, რომ საქართველოში არ დარჩეს უხეშად, რომ ვთქვათ, ერთი გოჯი მიწა გამოუსად, ანუ გამოყენების გარეშეც.
Ну, а этот годжи, албат, ცოტა გადაჭარბებულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად მოხდეს სავარგულების სასოფლო სამეურნეო მიწების ათვისება, იმისთვის, რომ ჩვენ ის პოტენციალი, რომელიც გაგვაჩნია და რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი როლი ქართული ეკონომიკის განვითარებაში და ძალიან სერიოზული კონტრიბუტორია, იყოს მაქსიმალურად დახალისებული და ეს რესურსი იყოს ათვისებული.
განმარტავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. მას ტელეფონით ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო ხარაძე. ინიციატივასთან დაკავშირებით გადასახადები გაეზარდოთ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს, რომლებიც მას დანიშნულებისამებრ არ იყენებენ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანკურაში დღიურს ჩვენ დიდადიოს თხოვნით წერს ზურაბ გაიპარაშვილი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 25 იანვარს ჩვენ დიდადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უკრაინაზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის არმიის პრესმდივნის განცხადებით, მთავრობის ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან, პოზიციებიდან, რომლებსაც ისინი თვეების განმავლობაში მტკიცედ იცავდნენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისგან. პარალელურად ვრცელდება ცნობები, რომ სულ ცოტა 6 და შესაძლოა 13 ადამიანი დაიღუპა 22 იანვარს მიამბოხების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ დონეცკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე აფეთქების შედეგად. მოსვინეთ სალომე ასათიანს.
22 იანვარს დილით უკრაინის არმიის პრესმდივანმა გაავრცელა ცნობა, რომ მთავრობის ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან, პოზიციებიდან, რომლებსაც ისინი თვეების განმავლობაში მტკიცედ იცავდნენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისგან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ დონეცკის აეროპორტის გარკვეული ნაწილები მთავრობის ძალების კონტროლის ქვეშ რჩება და ბრძოლა გრძელდება. ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანი ანდრეი ლისენკო პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
დონეცკის აეროპორტი Це дуже велика територія.
დონეცკის აეროპორტი ძალიან დიდ ტერიტორიას მოიცავს და ტერმინალები, როგორც ახლები, ისე ძველები უკვე განადგურებულია. ადგილზე აღარაა დარჩენილი მასშტაბური შენობა, რომლის დაცვა შეიძლება. გარკვეული შენობები, რომლებსაც ჩვენი სამხედროები იცავენ, რჩება აეროპორტის ტერიტორიაზე. ამასთან არ შეიძლება ითქვას, რომ აეროპორტი სრულად დატოვეს უკრაინელმა სამხედროებმა. აეროპორტი ახლა ბრძოლის ველს წარმოადგენს, სადაც ამ წუთებშიც გრძელდება ბრძოლა.
Зараз аэропорт це поле бою.
Паралелურად სუმცირეს 7 ადამიანი დაიღუპა 22 იანვარს მიამბოხების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ დონეცკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. მოგვიანებით პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა აეროპორტთან ბრძოლაში იტყვეთ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის იმუბანში, სადაც აფეთქება მოხდა. გავრცელებული ცნობებით ადგილობრივი მოსახლეები ტყვეებს შუშის ნამსხვრევებს ესროდნენ და აგინებდნენ. გაჩერებაზე, სადაც ტროლეიბუსი აფეთქდა, ტყვეები დააჩოქეს. ეუთოს სამკვირვებლებმა, რომლებმაც აფეთქების ადგილი მოინახულეს, განაცხადეს, რომ 7 გვამინახეს. Сепаратистები და სამედიცინო პერსონალი აცხადებენ, რომ დაიღუპა 13 ადამიანი. აფეთქების თაობაზე მოსკოვი და კიევი ერთმანეთს უყენებენ ბრალდებებს. რუსეთი და სეპარატისტთა ძალები აცხადებენ, რომ აფეთქება ნაღმა ან საარტილერიო ჭურვმა გამოიწვია. ასეთ ფონზე კიევში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა დარჩება ერთიან სახელმწიფოდ, კიევში განთავსებული ძლიერი ცენტრალური მთავრობით და რომ ევროპასთან ინტეგრაციის მისი სურვილი ურყევია. ერთიანობის დღეზე გაკეთებული მისიის განცხადებები მოსკოვისთვის გაგზავნილი დაუმორჩილებლობის სიგნალია პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ბრძოლის ფონზე. ერთიანობის დღეს უკვე დიდი ხანიაზე იმობენ 1919 წლის ხელშეკრულების აღნიშვნის მიზნით. წელს ამ დღეს ასევე გაიხსენეს ის ადამიანებიც, რომლებიც ევრომაიდნის გამოსვლებს შეეწირნენ. ამ საპროტესტო ტალღით დაემხო რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. რუსეთი უკრაინას მოუწოდებს დათმოს ძალაუფლების დიდი წილი და ის რეგიონებს გადააბაროს, მათ შორის აღმოსავლეთში, სადაც ორ პროვინციულ დედაქალაქს მიამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთი ამ პროცესს ფედერალიზაციას არქმევს. თუმცა პოროშენკოს თქმით, უკრაინა არასოდეს იქნება ფედერალური, ხოლო უკრაინული არის და იქნება მისი სახელმწიფო ენა. ამავე დროს პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა არასოდეს აუგზავნოს მოქალაქეებს სახლებში, სამსახურებში ან საჯარო ადგილებში რუსულის ან სხვა ნებისმიერი ენის გამოყენებას. 21 იანვარს დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. პოროშენკოს თქმით, რუსეთს უკრაინის ტერიტორიაზე ამჟამად ჰყავს 9000-ზე მეტი ჯარისკაცი, 500-მდე ტანკი, მძიმე არტილერია და ჯავშან ტრანსპორტიორები. რუსეთის ასეთი მოქმედება პოროშენკოს აგრესიის აშკარა ფორმად მიაჩნია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო უწოდა ბრალდებებს.
Саломе Асатьянма გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც უკრაინიდან და უკრაინის შესახებ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 17:04 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
Максим Фрэнк Каменецки, საბჭოთა კავშირში დაბადებული ბიოფიზიკოსია, რომელიც დიდი ხანია უკვე შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ბოსტონში მუშაობს. წარმატებული მეცნიერი ბოლხას 4 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა სამუშაო მივლინებით რუსეთში. იქ ნანახმაკი მეცნიერი იმდენად შეაზრწუნა, რომ ღია წერილი მისცა რუსებს. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს მაქსიმ ფრანკ კამენეცკის პირქუშ შტაბეჩთილებებს.
Максим Франк Каменецкий Бостонის უნივერსიტეტში ბიომედიცინის ლაბორატორიის პროფესორია, რომელმაც DNA-ის ტოპოლოგიაში შეტანილი წვლილით გაითქვა სახელი. Каменецкий გასულ შემოდგომაზე ჩავიდა რუსეთში, სადაც 4 თვის განმავლობაში კითხულობდა ლექციებს. მეცნიერი დიდი ხანიელოდა სამშობლოში მორიგ ჩავსვლას, მაგრამ რუსეთში ნანახმა Каменецкий იმდენად განარისხა, რომ მან გადაწყვიტა მკვახე ღია წერილით მიემართა რუსებისათვის. როგორც მაქსიმ ფრანკ კამენეცკი აღნიშნავს, რუსეთში ყოფნის დროს მას თანდათან დაეუფლა გადაულახავი გულის რევის შეგრძნება. ამის მთავარი მიზეზი კი მეცნიერის აზრით არის პიროვნების კულტი, რომელიც ვლადიმერ პუტინის სახით შეიქმნა რუსეთში და რომელიც სტალინის შემდეგ არ ყოფილა ასე მძლავრი. ამას ემატება რუსების, მათ შორის ინტელექტუალთა გარკვეული ნაწილის ცნობიერებაში ღრმად ფესვგამჯდარი იდიოტური მანტრა, რომელიც რუსეთის რუსული კულტურისა და რუსული ცივილიზაციის მიმართ უსაზღვრო და უსიტყვო სიყვარულის გამოხატვაში ვლინდება. ისეთი შტაბეშტილება იქნება თითქოს ეშინოდეთ, რომ დაუყოვნებლივ კედელთან მიაყენებენ, თუ ისინი უარს ეტყვიან ამ მანტრის განმეორებაზე, უწერს ღია წერილში მაქსიმ ფრანკ კამენეცკი.
Действительно страх, он обоснованный, потому что никто не знает, какой следующий шаг.
Синамдулеში ამში საფუძველი აქვს, რადგან არავინ იცის, თუ შემდგომ რანაბიჯს გადადგამს პუტინი, რადგან ყველანაირი წესების მიღება ფაქტობრივად ერთგაზია დამოკიდებული. ესე ძალიან საშიშია, რადგან ძალიან საეჭოა შესწევს თუ არა მას ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღების უნარი იმ პირობებში, რაც ირგვლივ ხდება.
Она чрезвычайно сомнительна в связи с тем, что происходит.
ამერიკაში მოღვაწე რუსული წარმომავლობის მეცნიერი თავის ღია წერილში აღნიშნავს, რომ ძალიან შეაშფოთა იმ ძვინვარე ანტიამერიკანიზმა, რაც რუსეთში ყველა ფეხის ნაბიჯზე იქნება და რაც მაქსიმ ფრანკ კამენეცკის დაკვირვებით საშინელი არასრულფასოვნების კომპლექსის შედეგია.
В той или иной степени антиамериканизмом заражены практически все. Вот
это ეს გასაოცარი მოვლენაა, როცა ის ადამიანებიც კი, რომლებსაც ესმით, რომ დაუშვებელია ის, რასაც პუტინი უკრაინაში შეჭადის, მიუხედავად ამისა, საქმეზე რომ მიდგება, ისინიც იხსენებენ იმ შეცდომებს, რაც ამერიკის ადმინისტრაციებმა ჩაიდინეს იუგოსლავიის დაბომბვას, ავღანეთსა და ერაყში შეჭრას და ასე შემდეგ. მათი აზრით ამერიკის მიერ ჩადენილი ყველა ეს დანაშაული გაცილებით უფრო სახიფათო და ცუდია, ვიდრე პუტინის მიერ დაშვებული შეცდომები.
Максим Франк Каменецкий, რომელიც ხშირად მოგზაურობს მის სამშობლო რუსეთში, წევს, რომ ამჯერად ჩვენით ამოისუნთქა, როცა რუსეთი დატოვა. ეს მოხდა ახალ წლამდე. და სწორედ ირონიან არევის საახალწო მილოსვით მთავრდება მაქსიმ ფრანკ კამენეცკის ზემოხსენებული ღია წერილიც, აი მცირე ამონარიდიც. რას უსურვებდი რუსეთში დამჩენებს ახალ წელს? იმას, რომ ახდეს მათი ოცნება, გაუქმდეს დასავლური სანქციები და მაღაზიებში კვლავ გამოჩნდეს კარგი ყველი. და როგორც დიდი ხნის წინ დაპირდა რუსებს გასპრომის თავკაცი მილერი, ბარელი ნავთობის ფასმა მიაღწიოს $250, ხოლო უკრაინა მუხლებზე ხოხვით შეეხვეწოს რუსეთს მის შემოდგენლობაში შესვლას. და თუ ეს არ მოხდება და საყოველთაო კრიზისი იფეთქებს, მაშინ ასეთ შემთხვევაში რჩება ორი გზა: საშინელი დასასრული რეჟიმისათვის ან დაუსრულებელი საშინელება რუსეთისათვის. ასე ამთავრებს თავის ღია წერილს პროფესორი მაქსიმ ფრანკ კამენეცკი, რუსული წარმომავლობის მეცნიერი, რომელიც ბოსტონის უნივერსიტეტში მოღვაწეობს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ამერიკაში მოღვაწე წარმოშობით რუსი მეცნიერის მაქსიმ ფრანკ კამენეცკის შტაბეჩთილებები რუსეთში 4 თვით მივლინებაში ყოფნის შემდეგ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით რამდენიმე წუთში და მას მოხვება ოქროპილ რუხაძის ხოლკრული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4.
Thank you.